Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit.
Bine v-am găsit.
Trebuie să vedem astăzi cum s-a terminat tot evenimentul acela la care Pavel a fost invitat în Areopagul din Atena și să vedem mai departe unde a plecat și ce a mai făcut, pentru că știm bine din Faptele Apostolilor că a fost o persoană cât se poate de activă. El le-a spus acolo în Areopag că Dumnezeu poate fi găsit, că Iisus a înviat din morți și că există speranță pentru fiecare om. Dar este important să vedem care a fost urmarea acestui discurs al lui, o urmare care, deși a fost scurtă, nu este lipsită de semnificație.
Da, Scriptura ne spune că atunci când au vorbit despre înviere, Apostolul Pavel au fost destul de, mă rog, nu doar nemulțumiți, dar ironici cu Pavel. Spune Scriptura așa, când au auzit ei despre învierea morților, unii își băteau joc, iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Adică, nu era prea interesant pentru ei acest subiect. Dar spune Scriptura că după ce Pavel a ieșit din mijlocul lor, unii totuși au trecut de partea lui și au crezut. Dintre aceștia era Dionisia Areopagitul, o femeie numită Damaris și alții împreună cu ei. Deci au fost câțiva oameni care l-au crezut pe Pavel. Este foarte posibil ca ei să mai fi fost preocupați de aceste probleme. Adică eu nu cred în convertirile instant. Așa, auzi, gata, m-am convertit. Nu, erau niște preocupări serioase, poate că, cel puțin dacă vorbim de Atena, poate că aveau elemente din iudaism, mai știu câte ceva.
Ei nu erau numai epicurieni și stoici, da, adică, acolo, aceștia reprezentau majoritatea, dar erau și alte concepții.
Da, și probabil că erau nemulțumiți de anumite lucruri din aceste filozofii sau religii și aveau preocupări. Și, practic, predica lui Pavel le-a oferit răspunsul căutat. Și în acest context înțeleg această urmare imediată, după acel moment, gata, te urmăm pe Pavel. Sau poate că Pavel în timp, acele zile când l-a așteptat pe Sila să vină și cu Timotei la Atena, când el mergea prin cetate, poate că deja au vorbit cu acești oameni, nu știm clar. Dar aici este cumva consecința. Acum, acest rezultat poate părea destul de descurajator. Pentru că dacă ne uităm la începutul cărții Faptele Apostolilor, atunci când Petru predică, sunt mii, 3.000, 5.000 de persoane, când Pavel merge prin alte părți, sunt destul de mulți convertiți față de Atena. Acum trebuie să înțelegem și contextul. De regulă, o societate mai ridicată intelectual acceptă mai greu Evanghelia, pentru că exigențele sunt mai mari și aici ar vrea să explic în ce sens mai mari. Argumentele folosite de foarte mulți oameni care au o plecare spre anumite filozofii, acele gândiri raționaliste, nu prea găsesc explicație pentru multe lucruri din Scriptură. Adică învierea era o chestie logică. Nu puteai demonstra, nu puteai practica sau realiza în laborator. Ea se întâmpla și aveai nevoie de credință. Au fost și martori la înviere. Pavel are curajul să vorbească despre învierea lui Hristos pentru că în timpul lui trăiau martori. La înălțarea lui Hristos erau 500 de persoane, așa spune și Pavel în 1 Corinteni 13, că s-a arătat la peste 500 de inși Iisus. Adică vorbim de martori și Pavel vine cu îndrăzneala, Domnule, sunt martori în această privință. Însă aici trebuie să ne schimbăm cumva părerea despre ce înseamnă succesul Evangheliei, pentru că în mintea noastră ideea de succes înseamnă cantitate, cât mai mulți oameni să accepte ceea ce spunem noi.
Și trebuie să avem în vedere că aici nu le-a vorbit iudeilor, pe da, care îi întâlnea de obicei în sinagogă.
Adică avea o bază comună totuși.
Sigur.
Aici e complicat, pentru că așa ca o paranteză, este foarte ușor când vorbești unui om care are niște valori comune cu tine, adică e creștin și el, chiar dacă de altă confesiune, dar Scriptura cumva este baza, în principiu, la nivel practic, diferă acest lucru, dar avem o bază, credem în același Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, însă sunt nuanțe. Dar când mergi într-o lume total străină și ostilă oarecum lui Dumnezeu, mergi mai ales într-o lume politeistă, ce să le explici când ei au mii de zei? Mergem în India, vorbim cu un hindus care este bine înrădăcinat în hinduism. Ce să îi pot spune? Trebuie să te documentezi puțin despre hinduism, să-ți dai seama ce breșe găsești, cum poți argumenta că Yahweh este Dumnezeul creator și e singurul. Este complicat. Nu mai spui ce să demonstrezi, că Scriptura e cuvântul lui revelat. Asta e mai complicat. Or, asta înseamnă să fiu misionar așa cum era Pavel. Însă această gândire cantitativă este destul de nocivă uneori, pentru că dacă noi am gândit doar cantitativ, înseamnă că atunci când vedem sau evaluăm că avem șanse puține și sunt doar puțin interesați, lasă, domnule, nu merită. Se pare că merită, pentru că noi învățăm că Hristos, chiar dacă un singur om l-ar fi primit, sau un singur om ar fi fost pe pământ de mântuit, venea și pentru el. De aceea Hristos a gândit individual, n-a gândit colectiv. Mântuirea este individuală. Acești, eu știu, sunt aici două persoane și mulți alții. Eu știu câte erau persoane, au fost cumva câștigul pentru împărăție și a fost o victorie, chiar dacă era un singur om. Nu mai spun că aceștia aveau totuși o prestanță publică. Vorbind de Dionisia Areopagitul, totuși el era, cumva era administratorul Areopagului. Și această femeie Dionisie, în contextul grecie, când femeile totuși aveau un statut mult sub ce e astăzi, această femeie care în public venea, se pare că a fost martoră în Areopag, avea totuși o anumită autoritate publică. Altfel nu-mi explic cum ar fi mers acolo. Da, eu cred că este un câștig și n-ar trebui să așezăm în conflict discursul lui Pavel de aici, cum a gândit el Evanghelia aici, cu discursul lui din Corint sau din alte părți, unde pare mai aplicat pe părțile mai simple, mai clare ale Scripturii. Nu, pur și simplu Pavel s-a adaptat foarte bine contextului și a fost, eu zic, un succes. Pentru că mai târziu vedem și o biserică. Acum Atena este, să nu-i, creștină.
Da, am ajuns, domnule pastor, la sfârșitul prezentării acestea pe care Pavel a făcut-o în Areopag, în Atena. Și dacă am ajuns la sfârșit, înseamnă că e și momentul unei concluzii și așteptăm această concluzie de la dumneavoastră. Ce învățăm din predica aceasta lui Pavel din Areopag, dar dincolo de aspectele doctrinare pe care le prezintă el? Pentru că contează, trebuie să învățăm ceva de aici, nu? Contează maniera în care i-a abordat el pe ascultători și prin ce se caracterizează predicarea lui.
Episodul din Fapte 17 al lui Pavel în Atena poate fi un exemplu foarte bun pentru creștinul care trăiește în postmodernism. Învăț de la Pavel un lucru, să fiu bine rădăcinat în învățătura pe care o cred. Adică Pavel era bine fundamentat în teologia creștină biblică. 2. Pavel era un om foarte, foarte informat. El a trăit în Tarsul Ciliciei. Tarsul Ciliciei era un alt centru important al filozofiei grecești, adică cel puțin pentru Strabon, Tarsul depășea chiar Atena la un moment dat ca impact, să spunem, academic. Deci clar că Pavel a fost un om foarte pregătit. Asta pe mine mă ajută să înțeleg că atunci când stau de vorbă cu oameni, mai ales de această factură, trebuie să fii bine informat. Nu ne putem permite ca misionarea lui Hristos în această lume postmodernă plină de gânditori să venim nepregătiți. trebuie să înțelegem lumea lor. Acest lucru înseamnă să citim. Pavel a demonstrat că el cunoștea, adică așa doar i-au venit așa, doar a avut o sclipire să-i vină, eu știu, din acele două citate, din Aratus și din am fost al doilea poet. El cunoștea foarte bine aceste lucruri. Nu a fost așa, eu aș opri cineva, uite, sunt două versuri. Adică trebuie să le cunoști bine ca să le poți insera în mesajul tău. Or, Pavel aici era foarte informat, să nu ne ferim să ne informăm, să citim, să cunoaștem lumea în care trăim. Nu pentru a ne asuma valorile ei, ci pentru a o înțelege, să o ajutăm și să putem găsi mijloace ca mesajul Scripturii să fie relevant în acest context. Un al doilea lucru pe care îl învăț la Pavel, învăț că trebuie să ne portăm cu foarte multă eleganță față de oameni care nu au aceeași convingeri ca noi. Chiar dacă sunt idolatri unii, chiar dacă sunt total depărtați de Scriptură, nu este treaba noastră să îi judecăm, este treaba lui Dumnezeu. Datoria noastră este să ne raportăm cu eleganță, pentru că mesajul Evangheliei este o veste bună. Asta e Evanghelia, vestea bună, nu este vestea judecății. Vestea judecății e și acolo inclusă, dar și apoi să apreciem. Cu siguranță că sunt oameni astăzi care au valori morale. Chiar dacă nu au o înțelegere teologică foarte bine articulată și foarte, foarte consecventă Scripturii, cu Scriptura, dar au niște valori. Ne legăm de acele valori și nu, repet, nu doar ca un mijloc de a ne face intrarea, ca să-i putem păcăre echipurile. Nu, realmente, trebuie să-i apreciem. Să dorim să observăm că nu suntem singuri oameni buni de pe pământul ăsta. Și să aducem ce avem noi în plus. Eu cred că
și apoi să-i lăsăm pe ei să facă conexiunile.
Exact. În același timp, de la Pavel mai învăț consecvența în mesajul nostru. Pavel nu a lăsat nimic la o parte. În ce sens? Nu înseamnă că la o singură întâlnire îl îngropăm pe om în toate doctrinele pe care noi le știm. Nu. Vorbim de chestiuni majore. Adică erau niște doctrine care erau cumva alterate în gândirea acestor filozofii. Vorbim de creație, un singur Dumnezeu, vorbim de mântuire, și vorbim de finalitate, judecată, erau patru elemente importante, nu putem să nu le amintim. Trebuie să vedem ce este relevant pentru un cerc în care ne găsim sau pentru o persoană. Asta înseamnă cunoaștere. Pavel a studiat cu amunțime. Este important acest lucru și Pavel pentru mine este un exemplu cum să prezint solia cu eficiență maximă în contextul dat, în același timp să fii blând și consecvent cu ceea ce înveți.
Domnule pastor, odată cu finalul acestei predici în Atena și după ce am văzut care sunt concluziile, e cazul să facem un pas mai departe în studiul cărții Faptelor Apostolilor. Suntem la secțiunea a cincea și să pășim în cea de-a treia parte a acestei secțiuni. Și dacă ar fi să ne prezentați o așa, ca într-o vedere din avion, o vedere de ansamblu, după ce și-a terminat lucrarea de la Atena, pe care o considerăm un mare succes în realitate, pentru că el nu se adresează acolo iudeilor, ci se adresează unor păgâni, unde a plecat el mai departe? Ce a mai făcut?
Scriptura ne spune că el a mers în Corint la un moment dat, unde a lucrat un an și jumătate, apoi a plecat spre Siria ca să ajungă în Antiohia, însă a făcut mai întâi un popas în Efes. Și aici vom descoperi că în Efes a avut o lucrare foarte interesantă de făcut și nu e o întâmplare că găsim chiar epistole către Corinteni, avem două către Efes, avem epistole foarte importante și cu multe învățături. Două cetăți cu probleme serioase, pentru că din cele, să spunem, trei epistole descoperim lucruri foarte importante, presiuni ideologice în aceste două cetăți și apoi vorbim de o rămânere a lui Pavel în zona aceea Galatiei. Avem cel puțin câte galateni de epistola care cumva acoperă o arie foarte largă și acolo avem de a face cu un curent puternic, curent iudaizant, și Pavel vine să contracareze acest lucru. Dar Pavel este unic prin modul în care îmbină dimensiunea extensivă cu cea intensivă, adică el a fost extensiv în misiunea sa. Nu am întâlnit până acum un alt om să facă misiunea atât de extensiv ca el, să meargă, a avut trei călătorii misionare, practic, dar și intensiv, adică el a pe unde trecea, fie că repeta acest traseu, mai mergea în vizită pe la ei să întărească pe frați, găsim această exprimare din partea lui Luca, dar și epistolele sale cumva erau solii pe care el i-a lăsat sau i-a trimis în aceste biserici, tocmai pentru ca să nu uite ceea ce i-a învățat. Sunt lucruri interesante, adică eu văd aici un traseu destul de intens. Destul de intens, pentru că mă vedea Corintul presupunea o muncă intensă și mult stres la un moment dat.
Deci un traseu foarte lung, un adevărat evantai în viziunea pe care o avea el, în viziunea lui misionară, așa că e cazul să le luăm pe rând, să vedem, pentru că faptele apostolilor ne permit lucrul acesta, da. Și apoi avem epistolele lui care ne ajută să înțelegem ce mentalitate a întâlnit el în acele cetăți. Așadar, din Atena, Pavel a plecat la Corint. Și ce particularitate descoperim noi în această cetate?
Corintul era o cetate foarte, la 75 de kilometri de Atena, era considerată în acea vreme cumva cea mai importantă cetate după Atena. Deși ea la un moment dat a fost cucerită, dar a fost repopulată de romani, de aceea vedem o cetate, o populație heterogenă, adică din mai multe zone ale Imperiului venite și nu e ceva omogen acolo.
Era port, oricum ar fi fost cosmopolit.
Da, oricum, adică și fiind și port, e clar că acolo mulți oameni își făceau veacul, cum se spune, tocmai pentru că găseai foarte ușor de lucru, comerțul era foarte dezvoltat acolo. Orice port, ne gândim la Constanța noastră, adică găsești foarte multe tipuri de populație. Este foarte interesant acest Corint. Dacă ne uităm în epistolele sale către corinteni, și aici e interesant cum a privit Pavel Corintul, le-a trimis în total, cel puțin din câte ne dăm seama, 4 epistole. Prima și a treia au fost pierdute, noi acum avem acces la a doua și a patra, ce avem noi. Nu prea întâlnim acest obicei la Pavel să trimite atâtea epistole unei biserici. Lucrul este foarte interesant. Acolo era și o puternică comunitate iudaică în Corint și Pavel, cum avea obiceiul, mergea întâi la iudei. El chiar ne spune în romani, el dezvoltă acest subiect al simțirea lui pentru iudei. El chiar spune adevărul Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare și am o mare durere necurmată în inimă, căci aproape doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești. Dorea cu tot de adinsul să facă ceva pentru iudei. Și îmi place mult aceste versete, pentru că aici Pavel nu vrea doar să se dea mare. Nu e doar o simplă dorință de a se prezenta ideile mai noi, așa cum doi oameni care își cumpără ceva, uite ce mi-am mai cumpărat. Nu, Pavel era conștient că iudeii, dacă rămân în starea aceasta, nu vor avea șanse pentru mântuire. L-au respins pe Hristos, iar cei din diaspora au șanse poate mai mari decât cei din Ierusalim care au fost martori deja la Hristos. Dar era foarte, foarte, mă rog, el se apropiase, pentru că iudeii și creștini aveau totuși o bază comună. Vechiul Testament era comun și pentru iudei și pentru creștini. Deși e adevărat că tocmai la Iamnia, în 90, deci la câteva zeci de ani, se cumva stabilește canonul Vechiului Testament, dar ei deja știau care sunt cărțile stabilite de ei ca fiind inspirate. Adică găsim citate, când Pavel spune toată Scriptura, el știa care e Scriptura. Adică erau oarecum formal făcute, acum, sau informal. Formal a fost la Iamnia. Mai mult decât atât, iudaismul totuși avea impact în societate. Găsim, nu doar în Corint, dar și în alte părți, destul de mulți prozeliți, oameni care acceptaseră iudaismul, care preferau ideea un Dumnezeu creator și nu doar că preferau, că e mai chic, așa, mai interesant. Nu, chiar au devenit convinși că politeismul nu este o variantă bună deloc. Da, e o problemă aici. Corintul, vom vedea că nu a fost atât. Pavel nu a întâmpinat ceea ce ar fi dorit să întâmpine în Corint din partea sinagogii.
De aici și tristețea lui când a văzut că frații lui de sânge, iudeii, resping pe Mesia, deși Vechiul Testament, scripturile cunoscute la momentul acela, vorbeau despre, despre venirea lui Mesia, și tocmai scrierile Vechiului Testament prezentau lucrul acesta. Era natural ca Pavel să fie trist. Și atunci întrebarea care se năștea în inima lui era: ce se va întâmpla cu Israel, cu poziția lui de popor al lui Dumnezeu, cu rolul lui de martor al lui Dumnezeu, pentru că pentru asta l-a adusese Dumnezeu la existență. Cum trebuie să fie înțeleasă această situație și ce soluție i-a descoperit Dumnezeu lui Pavel?
Este interesant acest și nu doar important acest punct, pentru că în Epistola către Romani sunt vreo 3 capitole în care Pavel abordează, 9 la 11, abordează această problemă a lui Israel. Ce se va întâmpla cu el? Adică ei l-au respins pe Hristos. Sinagogii sau iudaismul elenistic, cel din diaspora, a rămas în cea mai mare parte destul de reticent la Evanghelie. Au fost și iudei care au fost mai receptivi. Sinagogi, cum ar veni, sau ce, Berea, unde erau mai flexibili și au dorit să vadă care este interpretarea lui Pavel. Însă Pavel le spune la un moment dat că a lepădat Dumnezeu pe poporul său, și spune nu, ci se află într-o împietrire temporară o parte, până vor intra și neamurile. Acum e foarte interesant acest aspect. Ei spune, Pavel, că sunt acum vrăjmași a Evangheliei, dar lui Dumnezeu nu-i pare rău de chemarea făcută. Dacă l-a chemat pe Avraam, prin urmare și urmașii săi sunt în acest legământ, înseamnă că Dumnezeu nu a lepădat poporul. Acum aici e nevoie de o explicație mai amănunțită. Spune Pavel la un moment dat că atunci tot Israelul va fi mântuit. Sunt destul de multe interpretări aici. Dacă Israel la care se referă este Israelul biserica, unde sunt și iudei și greci și neamuri, mă rog, sau vorbind de Israelul sau rămășița din Israel, când spune tot Israelul, clar că nu vorbim numeric tot Israelul. Gândirea ebraică tot însemna foarte mulți, nu însemna, sau mă rog, nu însemna tot matematic, pentru că sunt unii care au murit. Acum, și aici e o problemă, dacă în Israel totuși au fost câțiva care l-au primit, 500 de persoane erau pe muntele Înălțării, erau în cea mai mare parte iudei. Nu putem vorbi de Israel aici, de continuarea, deci cea mai mare parte a rămas, dar ei au preluat acest lucru. Și aici e interesant, încă sunt discuții în teologie dacă vorbim de Israelul spiritual, de biserică sau de Israelul fizic, pentru că dacă ne uităm în Romani, și aici Pavel insistă, încă mă gândesc dacă pentru Pavel este doar o profeție condiționată sau este o profeție cumva escatologică. Spune la un moment dat el așa: în ce privește Evanghelia, ei sunt vrăjmași și aceasta este pe mine lor, dar în ce privește Evanghelia, sunt iubiți din pricina părintelor. Tot de Israel vorbește. Înseamnă că în contextul literar vorbim despre Israel fizic. Clar că Pavel își dă seama că e o problemă aici, că ei temporar sunt depărtați. De aceea insistă să-i convertească. El simțea o mare durere. Este o profeție în Zaharia foarte interesantă, unde spune Dumnezeu: după aceea voi turna peste casa lui Israel un duh de îndurare. Și mă vor plânge cum plânge cineva pentru el s-a născut. Cu siguranță, eu am convingerea că vor fi israeliți, vor fi evrei care vor înțelege într-adevăr că Mesia este Iisus sau Iisus este Mesia. Și atunci li se vor deschide ochii să vadă toate profețiile, așa cum Iisus l-a tălcuit celor doi ucenici spre Emaus, tot ce era cu privire la el, vor înțelege niște lucruri. Dar ca popor, Israel nu mai este poporul privilegiat ca etnie. Asta e foarte important. Adică nu vorbim de popor, Dumnezeu, Israel și noi ceilalți, neamurile. Sunt anumite teologii care afirmă treaba aceasta. Acum biserica este poporul lui Dumnezeu și din biserică pot face parte toți. Iar israeliții acum, ca indivizi, pot să facă parte din biserică fără să fie opriți de nimeni, dacă doresc să fie altoiți iarăși în măslin. Este important. Ei sunt cumva ramurile firești, spune Pavel, care s-au desprins prin necredință, dar pot fi altoite iarăși. Și argumentul este următorul: dacă tu, care ai ramură sălbatică, ai fost altoit în trunchi, fiind Hristos, cu atât mai mult ramura firească poate să fie iarăși altoită. Asta este foarte important, un aspect foarte important, și cred că astăzi creștinii ar trebui să gândească serios la lucru cu iudeii. E adevărat, în ultima vreme există tendința de a spune: domnule, nu contează cine ce crede, contează că și ei pot fi mântuiți în religia lor, că Dumnezeu știe, înțelege. Nu e chiar așa. Pavel se pare că nu e de acord cu această perspectivă și e nevoie să fie evanghelizați. Pentru că sunt oameni sinceri, mulți, ca în orice confesiune, în orice religie, sunt oameni sinceri care au nevoie să vadă că Iisus este Mesia, că Iisus este singurul mijloc de mântuire.
Domnule pastor, acum, înainte să trecem la o analiză a primei perioade a șederii lui Pavel în Corint, vă propun să luăm o scurtă pauză muzicală și revenim pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, îl vedem pe Pavel plecat din Atena, ajunge la Corint. Să vedem acum prima perioadă a șederii lui Pavel în Corint, pentru că știm că în timpul acesta el s-a axat pe instruirea noului popor al lui Dumnezeu. Și dumneavoastră ne spuneați câte ceva din aur.
Este interesant că, din ce învățăm din Scriptură, nu întâlnim, nu observăm o dispoziție mai bună a iudeilor din sinagogă de a primi Evanghelia. Îi acuzau pe Pavel și pe cei din echipa lui de, mă rog, provocări. Da. Însă, interesant că, istoric vorbind, au fost niște tulburări. În contextul acesta, în Corint apar două persoane, Acuila și Priscila, care au plecat din Roma pentru că acolo a fost o problemă, un fel de revoltă a iudeilor împotriva celor care devenise creștini. Și Claudiu, dacă nu mă înșel, împăratul Romei, a poruncit ca toți iudeii să plece din Roma. A fost o expulzare temporară, e adevărat, ocazia cu care și Acuila și Priscila, această familie, a fost nevoită să plece. E interesant că această sincronizare cu vizita lui Pavel în Corint, clar că nu este una întâmplătoare. A fost ajutor pentru Pavel, pentru că era o cetate nouă pentru Pavel, o cetate complicată și avea nevoie să o convertească. Și iarăși nu e o întâmplare că și această familie și Pavel, ei confecționau corturi, adică să fii creștin, să fii și corturar, să spunem, asta este, a fost foarte bine pentru Pavel. Dar contextul a fost unul, repet, unul de tulburare, totuși, din Roma aici și, mă rog, au ales Corintul pentru că dacă era un oraș port, un oraș comercial, unde puteai dezvolta o afacere mai repede sau să-ți vinzi produsele mult mai rapid, au mers în Corint. Dar cred că Dumnezeu a condus lucrurile în așa fel încât Pavel să aibă ajutoare în demersul lui de a evangheliza Corintul.
Și acum, dacă au ajuns în Corint, să vedem cum au primit corintenii mesajul Evangheliei, pentru că oamenii aceștia asta făceau. Asta era adevărata lor profesie.
Acum, mesajul lui Pavel era unul oarecum comun prin orice sinagogă ar fi mers, pentru că deja avea o bază, adică Pavel nu mai avea acum nevoie de o etapă de acomodare, așa cum s-a întrebat în Atena. Acolo a studiat idoli, a studiat cumva situația din piață, să vadă despre ce vorba. El știa foarte bine ce înseamnă atmosfera unei sinagogi, era la el acasă, cum se spune. Știa foarte bine cam care teologia, adică din punct de vedere teologic, nu cred că avea egal în Corint Pavel și în multe alte cetăți unde mergea în sinagogi, totuși. În acest context, Pavel practic pornește direct în a demonstra că toate profețiile mesianice din Vechiul Testament se întâlnesc sau se împlinesc în persoana lui Hristos sau s-au împlinit în persoana lui Hristos și chiar îți spune aici, dovedea cu iudeilor că Iisus este Hristosul. Adică așteptarea mesianică era peste tot. Și când le vorbești despre profeții și apoi spune s-a împlinit treaba aceasta, normal că pe cum s-a împlinit? Ne amintim de momentul când Hristos a citit din Isaia 53, sau nu, Isaia 60:1, o profeție mesianică și spune, astăzi s-a împlinit, în auzul vostru s-a împlinit acest lucru.
În Nazaret era, da.
Da, în Nazaret. N-a fost confortabil cum să se întâmple, pentru că știau toți că este o profeție mesianică, cum se întâmplă, adică cu cine, cu tine. A avut un curaj enorm, dar era adevărul, era adevărul. Pavel la fel, își dă seama că totuși își asumă un risc, dar el și-a asumat totul pentru Evanghelie. Și, mă rog, avem câteva lucruri chiar în fapte, când iudeii nu primesc, găsim acest lucru, când de regulă nu primeau, în fapte 13, spune la un moment Pavel, cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie mai investit iudeilor, dar fiindcă voi nu-l primiți și singur vă judecați nevrednici de viața veșnică, iată că ne întoarcem spre neamuri. Mă rog, dar era cumva tamponul pentru neamuri. Dar Pavel aici, când el e foarte foarte atent în a prezenta faptul că a fost omorât de iudei, mă rog, el nu-și propune să fie antisemit. Pentru el însuși era un evreu. Biserica, nucleul bisericii era constituit din persoane de etnie iudaică. Din nefericire au fost speculat, Pavel, de mulți interpreți și biserica, la începutul ei, când vorbim de biserica primară, a început să-și dezvolte un spirit antisemit, respingerea sabatului, zilea șaptea, a avut și o componentă antisemită, din nefericire, și acest lucru s-a păstrat multă vreme, adică încă în perioada reformei întâlnim această idee
antisemit. N-a dispărut nici astăzi în toate formele.
Și este, ca o paranteză, este chiar nepotrivit acest lucru, pentru că dacă într-adevăr ne asumăm faptul că la nivel social iudeii au contribuit la moartea lui Hristos, dincolo de conținutul teologic că Dumnezeu și-a dat Fiul, putem spune că doar unii dintre liderii din vremea lui Hristos, din acea generație, sunt vinovați. Dar nu înseamnă că toți iudeii de atunci sunt vinovați și nu înseamnă că toți iudeii de-a lungul veacului sunt vinovați, că nu-l primesc. Asta e altă problemă, că creștinul sunt care, deși formal îl recunosc pe Hristos ca Dumnezeu și ca Mântuitor, n-au nicio treabă cu Hristos.
Dar nu îi se închină lui Hristos.
N-au nicio treabă cu Hristos, adică la nivelul vinovăției morale, nu știu care om este mai vinovat. Dacă ne uităm la scrisoarea către Laodicea, mai bine să fie rece decât căldicel, spunea Hristos. O, e cel un clocot. Da, dar Pavel cam asta încearcă să, cumva, și aș folosi un termen, zgândirea puțin, adică dorea să le strânească cumva curiozitatea. Dom'le, asta e profeția. Hai să fim transparenți, să judecăm lucrurile logic, să vedem cum... și clar că ce s-a întâmplat cu Hristos, erau totuși informați cu privire la el, cei din diaspora. Ei nu spuneau, n-am auzit de Hristos, pentru că a fost totuși destul de amplă lucrarea lui Hristos în Ierusalim și au fost probleme. Dar Pavel stârnea și spera totuși că... eu chiar imaginez dacă s-ar fi întâmplat ca o întreagă sinagogă să devină creștină, care ar fi fost impactul asupra sinagogilor surori din alte cetăți și asupra cetății respective?
Păi am văzut ce s-a întâmplat în Berea, unde berienii aceia erau deschiși și chiar dacă unii n-au fost de acord, n-au fost împotrivitori, erau flexibili.
Da.
Au venit alții peste ei. Același lucru s-ar fi întâmplat și aici. Au venit tesalonicenii acolo.
Da. Este, mă rog, împotrivirea multor iudei din vremea sa erau mai degrabă invidie decât o decizie pe baze teologice, exegetice. Adică eu mi-aș fi dorit să văd din partea multor lideri, cel puțin Luca nu registrează în fapte, să văd, dom'le, aici te contracem, frate Pavele, aici ne-ai dreptate și îți dăm argumentele astea. Nu vedem acest lucru înregistrat. Pentru că erau modele diferite de hermeneutică.
Bun, dar e paradigmă că în momentul în care lipsește argument, forța argumentului, intervine argumentul forței.
Da, evident.
Bun, rezultatul a fost acela că Pavel a fost respins, ceea ce este foarte dureros și atunci a fost obligat să plece de la ei, să se ducă la neamuri. Culmea, într-o clădire foarte apropiată. Mă gândesc că erau față în față sau una lângă cealaltă, aici sinagogă și dincolo creștini. Adevărul este că Dumnezeu nu-și lasă slujitori nici în necunoaștere și nici în frământări fără soluție și atunci să vedem ce face Dumnezeu în cazul lui Pavel.
Dacă ne întoarcem puțin în fapte, descoperim că au fost un moment când Pavel dorea să meargă într-un loc și Duhul Sfânt i-a oprit. Nu merge acolo și a avut un vis, un om din Macedonia, trece în Macedonia. Aici Pavel poate că a tentat să plece, domnule, dacă nu vor, am plecat. Dar spune Scriptura așa că noaptea Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește fiindcă am mult norod în această cetate. Observăm un lucru foarte interesant și aici repet ce spuneam în urmă cu câteva ocazii. Mi se pare fascinant și pentru mine este o continuă mustrare. Cât de profund să fii în relația cu Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să-ți vorbească atât de direct. E adevărat, și rolul lui Pavel este unul special în tot ce înseamnă istoria creștinismului. Nu înseamnă că Dumnezeu trebuie să ne vorbească mereu așa. Acum avem noi cumva cuvântul complet atunci. Dar când vorbim despre misiune, Pavel era foarte atent, adică el atât de dedicat era misiunii. El, dacă spunea la un moment dat că eu sunt prevenit să fiu anatem, adică să nu fiu mântuit în sensul ăsta, ca Moise, dacă ne amintim în vechime, în Exod, Moise a preferat, Doamne, șterge numele din cartea vieții, numai Tu pe poporul ăsta. Cât de profund să fii în relația cu Dumnezeu, să ai parte de așa într-o mare specifică. E adevărat că nu, de exemplu, când drumul spre Antiohia, în Efes, nu a avut vreun vis. Dar aici, în Corint, Pavel trebuia să mai rămână, pentru că era mult norod. Când spune mult norod, nu înseamnă neapărat mulți iudei, nu asta, ci mai degrabă sunt oameni care sunt receptivi la mesajul Evangheliei, oameni poate care îl caută pe Dumnezeu, oameni de care nu era conștient Pavel. Că vorbim de unii dintre iudei, că acum poate că cei mai vocali din sinagogă nu au fost de acord, Dar vorbim poate de prozeliți, oameni care deveniseră iudei, sau vorbim de temători de Dumnezeu, oameni care îl primiseră pe Iahve ca Dumnezeu, dar nu deveniseră prozeliți, sau chiar din cetatea Corint, oameni care erau sinceri, care, așa cum spune Pavel, din fire făceau lucrurile legii, dar care nu aveau cunoștința, nu aveau nicio veste în această privință. De aceea, această intervenție a lui Dumnezeu era foarte important. Adică Pavel începea să înțeleagă din ce în ce mai mult că poporul lui Dumnezeu înseamnă iudei și neamuri împreună. De aceea el spune la un moment dat că în Hristos nu este nici iudeu, nici grec, nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod. Adică toți sunt una în Hristos, spune Pavel. Și acum începea să înțeleagă. Nu vor iudei, nicio problemă, avem neamurile.
Domnule pastor, Dumnezeu este atot știutor și în atot știința sa el prevăzuse respingerea aceasta care avea să aibă loc, pentru că își cunoștea poporul și a și plănuit în același timp cum să se ocupe de ea atunci când va avea loc. De aceea l-a și trimis pe Pavel acolo, era omul potrivit de pus la spărtură, cum zice Scriptura. Vă rog să vă referiți pe scurt la acest subiect.
E o provocare aici, pentru că găsim în Vechiul Testament suficiente episoade în care putem observa încăpățânarea poporului. Dacă ne gândim la încă de la momentele când Moise îi eliberează, când au început plăgile, erau clar lucruri supranaturale, un om nu avea cum să facă asemenea lucruri. Au scăpat, totuși a fost un eveniment care s-a împrăștiat în toată lumea de atunci cunoscută. Vedem în Canaan, Rahav știa despre acest lucru, erau înspăimântați. Și poporul la nici câteva zile au început să cârtească, că n-au de mâncare. Au avut parte de momentul Sinai când Dumnezeu însuși le-a vorbit. Și Dumnezeu întreabă, ce popor ați auzit ca să le vorbească din ceruri Dumnezeu? Să-ți vorbească Dumnezeu din cer, adică eu aș sta să mă gândesc dacă astăzi am fi martor ocular la un episod când Dumnezeu însuși coboară și vorbește, să-L auzi vorbind cu glas de tunet. N-au trecut decât 40 de zile și ei au făcut un vițel de aur în ciuda poruncii lui Dumnezeu, chiar porunca a doua a fost să nu faci chiciopit, nu, au făcut vițel de aur. Și putem să continuăm istoria lui Israel cu evenimente așa foarte, căderi, ridicări, căderi. Nu spun că noi suntem diferiți de ei. Noi avem parte de o revelație mult mai bogată decât israeliții. Hristos a venit pe pământ, este cumva revelația completă și totuși sunt probleme.
Dar mă tem că dacă am fi în perioada aceea și noi l-am răstignit
pe Iisus. Am fi mai rău, poate. Mai rău. Acum sunt profeții în Osea, voi nu sunteți poporul meu și eu nu voi fi Dumnezeul vostru, spune Dumnezeu. Însă mai spune, nu sunteți poporul meu, voi sădi în altă țară, voi chema alt popor. Dar Pavel întreabă de multe ori, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? E aceasta, nici nu știi cum să crezi. Este afirmația lui Dumnezeu, e dorința lui Pavel care nu s-a împlinit până la urmă? E o problemă foarte serioasă aici. Cred că Dumnezeu nu a lepădat poporul la nivel de indivizi. Nu, Dumnezeu nu îi lepădă pe oameni așa, ci mai degrabă poporul și-a încetat funcția ca popor chemat special de Dumnezeu, că nu a dorit. În acest context, Pavel vrea să învețe pe iudei, dom'le, voi dacă sunteți poporul Dumnezeu, dacă nu primiți, nu înseamnă că rămâneți ca popor, ca etnie, veți rămâne tot timpul poporul Dumnezeu, nici pe departe. Pentru că aceștia se împotriva, pentru că în gândirea lor, dom'le, nu are cum Dumnezeu să ne evite. Noi suntem chemați, suntem fiul lui Avram. Deci nu e imposibil
acest lucru. Noi suntem mântuiți așa.
Și dacă Mesia ar fi venit, noi trebuie să știm foarte clar acest lucru.
Pastor, ne oprim aici pentru astăzi, dar urmează să ne întâlnim săptămâna viitoare pentru o nouă ediție a emisiunii Destinații, să vedem mai departe ce s-a întâmplat acolo în Corint și care a fost în realitate succesul lui Dumnezeu prin Pavel. și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!